Julle sal onthou dat vroeër in die jaar het ek begin met 'n preekreeks uit die brief aan die Kolossense en vanaand gaan ek aan met die reeks. Ons luister vanaand hoe die Here met ons praat uit Kolossense 2 vanaf vers 20 en dan die eerste 4 verse ook van hoofstuk 3. Henk gaan vir ons voorgaan.
Julle het saam met Christus gesterwe en dus dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Waarom lewe julle dan nog asof julle aan hierdie wêreld behoort? Waarom gehoorsaam julle allerhande voorskrifte soos hieraan mag jy nie vat nie, daaraan mag jy jou mond nie sit nie, daaraan mag jy nie raak nie. Dit gaan alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan, en dit is maar net gebooie en leerstellings van mense. Hierdie leerstellings het wel 'n skyn van wysheid met hulle selfgemaakte godsdienst, danige nederigheid en streng beheersing van die liggaam, maar dit het geen waarde vir die beteling van die sondige drifte nie. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel.
Ons fokusvers is die eerste vers van hoofstuk 1, of van hoofstuk 3, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Besef jy, dat as jy glo in ons Here Jesus, dan het jy verander. As jy in hom glo, dan kan jy jou lewe in twee dele gaan deel. Jou lewe voordat jy hom geken het, en jou lewe nadat jy hom geken het, nadat jy hom ontmoet het, as jou verlosser en jou koning. En hierdie is 'n reuse verskil of 'n onderskeid, as jy hierdie lewe in twee gaan deel. Hulle verskil so baie met mekaar, dat jy eintlik nie hierdie een met hierdie een kan vergelyk nie. Dis immers wat die woord bekering beteken. Bekering beteken dat ek omkeer, dat ek omdraai. Ek was in hierdie rigting op pad, en nou dat ek tot bekering gekom het, is ek in totaal die teenoorgestelde rigting op pad. Ons het dit al gehoor in Kolossense 1 vers 21. Luister vir die twee dele. Dan word ons beskryf, ook julle was voorheen ver van God af en vyandig gesind teenoor hom. Dit word nogal baie kliphard gesê hoe ons was. Ons was God se vyande. En dan kom vers 21 en dan of 22 en dan staan 'n oorgang, maar nou daar was 'n verandering. Maar nou het hy ook julle met homself versoen deurdat sy seun as mens gesterwe het om julle heilig sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Dis die verandering wat ons ondergaan het. Ons was vyande, en nou is ons versoen met God. Ons is heilig, sonder smet, onberispelik. In een woord kan ons sê, ons is regverdig gemaak. Daar is niks meer oor waarvoor die Here ons wil straf nie. Daar is niks meer oor wat maak dat ons verdien om gestraf te word nie. Christus het dit in ons plek omdra. Dit is klaar. Dit is volbring. Oor en verby. En nou is die vraag, besef jy dit? Besef jy hoe drasties jy verander uit? Ek dink eintlik soos 'n eenvoudige vraag, en tog is dit nie. Want as ons na ons lewens gaan kyk, dan lyk dit en dan voel dit nie altyd asof ons so verskriklik verander het nie. Dis asof ons nie verby ons default setting kom nie. Daai fabrieksinstelling waarmee ons uitgekom het na die sondeval nie. Daardie gevoel dat weet wat, ek moet my saak met die Here regmaak. En dan voel ek skuldig omdat ek dit nie doen nie. En as ek dit gaan probeer doen, dan word my skuldgevoel eintlik net nog meer, want ek weet wat ek moet doen, maar ek kry myself nie gedwing om dit te doen nie. My skuldgevoel maak het moeilik. Ek weet, eintlik moet ek op 'n manier net meer Bybel lees en bid. Ek moet net meer tussen gelowiges kom, in eredienste, in klein groepe, in Bybelstudiegroepe. Maar nou het ek het so lank laas gedoen, dat ek eintlik te skuldig voel om te gaan. Of, ek gaan heeltemal gelukkig aan met my lewe, en die sondige dinge wat ek doen, pla my nie regtig nie. Want ek het dit met die Here uitgesorteer, ek gaan maar aan soos wat ek wil aangaan. En dan kom maar 'n ding wat ek regtig graag wil hê, iets wat ek nie self vir myself kan waarborg nie. Ek wil kering hê vir my honeurs of vir my M. Of ek wil verkies word, as ek nou staan vir SR of HK, of vir 'n IK, of vir 'n komitee, of waarvoor ook al, of vir G5 voorsitter. Of ek wil hê dat hierdie ou en meisie wat ek nou het, my trouman of trouvrou moet wees. Ek wil nie weer deur hierdie oefening gaan om weer 'n nuwe verhouding te moet begin nie. Of ek wil nie hê dat my ouers se skeisaak moet deurgaan nie. Of ek wil regtig graag hê dat die beplanning wat ek vir my aftrede gedoen het, gaan reg wees en genoeg wees en dat ek uitgesorteer gaan wees. En nou wil ek vir hierdie dinge bid. En op daai oomblik besef ek, maar wag bietjie. Ek kan nie gaan bid nie, want ewe skielik sien ek hierdie goed in my lewe raak. Want ek weet wie die Here is. Ons het dit nou weer gesing, hy is heilig, hy is anders, hy is En ons kan hom nie vergelyk met enig iemand nie, hy is volmaak. En ek is nie, so hoe kan ek na hom toe kom? En weer skop die default setting in. Ek moet eers reg maak, sodat ek iets van die Here kan vra. Die probleem met dit, as ons so begin dink, is dat ons word soos iemand wat in 'n wiegstoel sit, of soos 'n hond wat sy stert jaag. Ek hou myself besig, maar ek vorder nie. Inteendeel, maak ek myself net al hoe meer angstig. Dis hoekom dit so belangrik is, dat ons sal besef, dat ons verander het. Eintlik is dit beter om te sê, dat ons verander is. Want ons is verander. Paulus gebruik 12 keer in die Nuwe Testament, 4 keer net in Kolossense en 2 keer net in hierdie stukkie waarna ons vanaand geluister het, die uitdrukking saam met Christus. Daar met die gelowiges iets gebeur, saam met Christus. Op elke een van hierdie 12 plekke word daar verskillende dinge gesê. Daar word gesê ons het saam met hom gesterf, saam met hom opgestaan. Maar dwars deur al 12 hierdie plekke, is daar een ding wat altyd dieselfde bly. Wanneer daar gesê word dat aan die gelowiges iets gebeur het saam met Christus, gaan dit oor ons een wees met ons Here Jesus. Dit gaan oor die band wat daar tussen ons is. Daarom, dit wat hy gedoen het, het 'n invloed op wie ons is. Dit wat hy gedoen het, bepaal wie ons is. Want ons was saam met hom deur die geloof in dit. Dis hoekom ons verander het. Van julle ouens wat hou van die ouer goedjies, Koos Doep het geskryf, wat ek is net genade. Ons is verander sonder dat ons iets gedoen het. Ons is verander omdat ons Here Jesus dit gedoen het in ons plek. En nou kom ons by die gevolge van dit wat hy gedoen het, vir die gevolge van hierdie verandering wat hy in ons veroorsaak het. Daar's twee wat in ons skrifgedeelte vir ons gesê word. Die eerste een is, ons het saam met Christus gesterf, vers 20, julle het saam met Christus gesterwe, en is dood, dis dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Daar was mense, valse leraars, dwaalleraars in Kolosse, wat die gelowiges probeer oortuig het, dat hulle iets meer nodig het as net ons Here Jesus. Hulle moes tot die een of ander hoër besef, die hoër wysheid en verstaan van die lewe kom. Hulle moes die filosofie van die lewe moes hulle verstaan en hulle eie maak. Hulle moes hulle liggame streng beheers, hulle moes 'n klomp reëls nakom sodat hulle reg kan wees. Dink 'n voorbeeld van dit, die hoogtepunt daarvan seker is om in 'n klooster te gaan bly waar ek myself so beheer ek sluit myself eintlik af van die wêreld om my. Ek gaan sit myself in die spreekwoordelike glaskas en ek raak aan niks nie, ek proe aan niks nie, kyk na niks nie, ek is net afgesluit. Die mense het baie klem gelê op geestelike ervarings en op visioene. Anders soos wat ons vandag weer hoor, nog steeds baie mense kry wat sê, ek moet een of ander geestelike gawe kry, wat vir my 'n bewys gaan wees, dat ek werklik glo. Ek moet 'n vreemde gebedstaal hê. Of ek moet die Here kan met hom praat in, ek weet nie, sy Hebreeuse name, weet ek, ek moet, as ek, voor ek nie hom Yeshua noem nie, ken ek hom nie regtig nie. So asof een taal belangriker is as 'n ander menslike taal. Maar nou sê die Here, julle is dood, saam met Jesus, vir al daardie goeders. Vir al daai mensgemaakte dinge, julle is dood daarvoor. Ons het dit net so min nodig, soos wat ons Here Jesus dit nodig gehad het, om sy verhouding met sy Vader heel te maak. Hy is anders as enige ander mens wat nog ooit op aarde geleef het. Hy is en was werklik die seun van God. Sy verhouding met sy Vader was volmaak. En daarom as ons teruggaan na Lukas 3 toe, waar sy bediening op aarde begin, dan sien ons dat sy bediening begin waar hy gedoop word. Sy Vader kom sê vir hom wie hy is. En nog voordat hy een mens na hom toe geroep het, nog voordat een mens gesond gemaak is, nog voordat hy gekruisig is, of opgestaan het uit die doodheid, sê sy Vader, jy is my, my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Dis uit hierdie verhouding uit, dat ons Here Jesus al sy dienswerk kom doen. Hy kom verdien nie 'n plek nie, hy het 'n plek, daarom kan hy vir ons 'n plek verdien. Dis ook om hy waardig was, die vermoë gehad het, om in ons plek te kan sterf. So elke keer, wanneer ek teruggaan na daai ou manier van dink toe, waar ek eers moet iets vir die Here doen, voor ek iets van die Here kan kry, en is nou plat gesê, maar dan glo ek alleen. En die Here sê, ons het saam met Christus gesterwe, ons is dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Die genade stop nie daar nie, dis eintlik bo wat ons kan verstaan, dit gaan selfs nog verder. Want die tweede ding wat ons saam met Christus gedoen het, is ons het saam met hom opgestaan, vers 1 van hoofstuk 3, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Het gaan nie maar net daar oor, dat ons Here Jesus ons verhouding met ons hemelse Vader kom regmaak het, en nou stop alles net daar, ons word so half gevries in hierdie reggemaakte, maar ons beweeg nêrens heen plekkie. Dis asof ons word gehelp tot in die boot, maar dan gaan die boot nêrens heen nie. Deur die geloof is ons ook opgewek uit die dood uit. Lewe ons nou reeds in 'n nuutgemaakte verhouding met ons hemelse Vader. En hierdie nuwe lewe is vir ons 'n werklikheid. Dit staan vas, dit is verseker deur dit wat Christus in ons plek kom doen het. Vers 4 sê, wanneer Christus wat julle lewe is by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Hoor jy dit? Ons gaan nie dan eers begin lewe nie. Ons lewens is vandag reeds in hom verborge, toegevou. Hy is ons lewe vandag reeds. En wanneer hy weer kom, gaan hy vir almal en alles wys dat ons aan hom behoort, dat ons saam met hom leef. En daai dag kom, Filippense 2 vers 10 sê, elke knie sal op daai dag moet buig en elke tong sal moet erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. So dit is vandag nog vir ons onsigbaar. Vandag nog is dit vir ons moeilik as die wêreld sê, maar kom wys julle God vir my. Wys hom nou. Ons is nie die eerste gelowiges wat so gespot word, het Evan net ook vanoggend na die spot verwys, wat net al hoe meer word vir ons. Maar ons weet, omdat ons weet ons Here leef, omdat ons weet, hy het liggaamlik opgevaar, weet ons, ons lewe saam met hom, en eendag sal ons ook liggaamlik saam met hom wees. Ons liggaam sal opgewek word, as ons dan al gesterf het, as ons dan al by hom leef. En as ons hier sal leef, sal ons verheerlikte liggaam ontvang. Gaan lees gerus 1 Tessalonisense 4, die einde van die hoofstuk, die begin van hoofstuk 5, oor wat op daardie dag gebeur. So dis vir ons die realiteit. 'N nuwe lewe, wat vandag reeds begin het. En daarom word ons geroep, om te strewe na die dinge wat daarbo is, waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Die Engels sê vir my mooi, hy sê, set your hearts and your mind on the things above. Beteken dat ons met ons alles, met al ons drome, al ons ideale, al ons ambisie, al ons kragte, alles wat ons in hierdie lewe het en doen, dat ons met alles gerig sal wees op die feit dat ons besef, ons is nie meer soos wat ons vroeër was nie. Ons is nie meer God se vyande nie. En Christus is ons met hom versoen. En daardie nuutgemaakte verhouding is die ware lewe. Dis al wat werklik saak maak. Die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit, verwys daarna dat Christus ons koning is. Hy regeer oor ons. Ons teruggaan na die lied in hoofstuk 1 van vers 15 tot 20 toe, dan sien ons, hy regeer nie net oor ons nie, hy regeer oor alles en allemaal. Hy is die beeld van God, hy is die eersgeborene oor die hele skepping, hy is die eersgeborene uit die dood uit. Hy is die persoon wat in die middel van alles staan en hy is ons koning. En daarom word ons nie geroep om, ek weet nie, uit die wêreld uit te vlug nie. Ons word nie geroep om so na die hemel te sit en verlang dat ons eintlik vergeet om hier te lewe nie. Want die hemel is die Here sin, maar die aarde is ook syne. Sy koninkryk is oral. So dit is nie hier in, ek weet nie, so tussen fasetjie nou maar tot die lewe eendag werklik begin nie. Ek lewe vandag reeds in sy koninkryk. En daarom roep hy my om elke geleentheid aan te gryp om vandag reeds te leef as 'n koninkryksburger. Om flibuis het 'n mooi uitdrukking, hy sê, as ek glo dat daar 'n dag kom waarop ons Here Jesus gaan kom en al ons trane wegvat, dan haal ek vandag my sak toe uit my sak uit en ek troos jou as jy huil. Want ek weet, ek is nie met 'n drose oefening besig nie. Ek weet, daar kom 'n dag wat daar nie meer gaan trane wees nie. Ek weet, eintlik het ek vandag nie meer 'n rede om oor te huil nie, want die groter realiteit is hier. Maar nou is ek nog hier. En nou wil ek nog soms huil en jy wil soms huil, maar daarom wil ek jou troos, want ek weet die beter kom. En hier is nie iets wat sommer maar net outomaties gaan gebeur nie. Ek gaan nie sommer net outomaties so begin leef nie. Dis iets waarna toe ons moet strewe. Maar strewe nie om die verhouding heel te maak nie. Onthou, dit staan klaar vas. Jy het reeds gesterf, reeds opgestaan, en uit hierdie plek, uit hierdie nietgemaakte plek, strewe ek om meer te wees, soos wat ek klaargemaak is. Dis iets wat die Here deur sy gees in my moet kom doen. Ek en jy kan nie net besluit, om so te begin leef nie. Sy Gees moet deur die woord vir my net al hoe meer ons Here Jesus kom wys as die goeie koning, dat ek hom kan herken as die koning wat goed is. Hy moet meer en meer vir my die evangelie laat hoor, sodat ek myself kan sien en kan sien, maar weet wat, ek is nie maar net 'n produk van my omstandighede nie, ek is 'n produk van die Here se genade. Ek is net gemaak. Dis iets wat die Here ons tussen mekaar kom neersit om dit saam te doen. Want op ons eie verdwaalings, op ons eie raak ons moedeloos, op ons eie kan ons dit nie vashou nie, dis te groot en te wonderlik. Daarom het ons nodig om met mekaar saam te leef, om mekaar, as het ware, op die skouer te kan klop en te sê, hey, moenie hier in die stofwolk vaskyk nie, kyk wat kom, kyk wat het jy reeds. Sonder hierdie strewe, as ons opbou om doelbewus te lewe soos nietgemaakte mense, soos die mense wat die Here sê ons klaar is, dan gaan ons elke keer terugval na die ou default toe. Dan gaan die leuns glo wat ek vir myself vertel en wat mense vir my vertel en wat die duivel met my kom aanval. Ek gaan glo dat ek nie kan verander nie. Ek gaan glo dat dit hierdie doellose dalk baie edel en goed, maar 'n doellose oefening is om anders te probeer leef in 'n stikkende wêreld. Ek gaan glo dat my klein bietjie waar ek leef in die koninkryk, dat dit eintlik geen effek kan hê in die res van die wêreld nie. Dis hoekom hierdie strewe vir ons so belangrik is. Want uiteindelik gaan dit daaroor dat ons doelbewus, intentioneel, moeilike anglisisme, maar hy sê dit, intentioneel gerig moet wees op wat wie Christus is en wat hy klaar gedoen het. Ek wil dat ons teruggaan na Lukas 4 toe, dis net nadat Jesus gedoop is en sy vader gesê het, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Dan lei die gees van die Here ons Here Jesus uit in die woestyn en in 40 dae het hy niks om te eet nie. En dan kom die Satan en hy kom versoek hom. As ons net op daai oomblik inzoom op sy fisiese omstandighede, dan kan ons nie sien, waar is die Here se voorsienigheid nie, dan kan ons nie sien, waar is die Here se liefde nie. Hy sit in die woestyn, hy het vir 40 dae nie geëet nie, en nou kom val die Satan hom aan. En hy val hom aan op sy identiteit. Sy vader het gesê, jy is my geliefde seun, en nou kom die Satan en hy sê, as jy die seun van God is, verander daar die klip in 'n stuk brood. Genadiglik reageer ons Here Jesus nie vanuit sy omstandighede nie. As hy daar gesit het en aan homself gedink het, net as iemand wat honger is en die vermoë het om klippe in brood te verander, dan het hy daai klippe heel moontlik in brood verander. Maar genadiglik kies hy, as hy vanoggend oor die geloofskeuse gehoor, kies hy om op te tree, nie vanuit sy omstandighede nie, maar vanuit die volmaakte verhouding met sy hemelse Vader. Sy hemelse Vader het gesê, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. En daarom vat hy dit as die waarheid. Nie sy honger nie, nie die woestyn nie, nie die aanval van die Satan nie. En daarom kan hy sê, maar my Vader het ook gesê, jy leef nie maar net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit sy mond uitkom. Dis alles deel van hoe ons Here Jesus 'n beter pad vir ons kom oopmaak het. Sy lewe lank het hy aangehou om vanuit hierdie verhouding met sy Vader te leef. Uiteindelik was hy so getrou aan daai verhouding, dat hy selfs aan 'n kruis gesterf het, tot in die graf gegaan het ter wille van ons. Sodat ons vanaand hier kan wees, en deur die geloof mag strewe na die dinge daarbo waar hy is. Die vraag is, besef jy, dat jy so dramaties verander is. Besef jy, dat jy die voorreg ontvang het, om te mag en te kan strewe, na die dinge daarbo waar Christus is. Volgende week sal ons kom, as die Here wil, by die res van die hoofstuk, dan is daar baie praktiese dinge, wat ek sê, een mooi lys van verskillende sondes, en een nog wonderliker lys, van hoe gelowiges behoort te leef. Maar al daardie goeders gaan net wette word, as ons nie begin by een besef dat ek verander het nie. Besef dat ek geroep word om te strewe, om te lewe as een nietgemaakte mens. Ek wil vir julle ding wys wat ek in die week gesien het, so 'n tekenprentjie. Soms wil ons maak asof ons strewe na die dinge daarbo, terwyl ons eintlik nie doelbewus met dit besig is nie. Ons lewe eintlik asof niks in ons verander het nie. En dan wil ons nog steeds omdraai en so al verbaas wees, of selfs die Here daarvoor verwyd, dat ons regtig min van hierdie nuwe lewe in ons lewens sien. Die ou wat die ding geteken het, is adam4d.com. Ek geniet nogal baie van sy goedjies, hy is partykeer regtig vir my nogal op 'n waar manier snaaks. Hy sê, the great and primary business to which I should attend every day is to have my soul happy in the Lord. Dis 'n aanhaling van George Muller, ek weet nie wie hy was nie, of is nie. Maar dit sê iets oor ons strewe, oor hoe ons behoort te strewe na die dinge daarbo. Dat as ek glo dat ek werklik verander is, sal ek strewe om te leef soos iemand wat verander is. Maar nou doen hy vir my 'n mooi ding, en hy wys hoe ons in daai strewe eintlik baie keer onsself bluf en onderbreek word, wanneer ons net hier vasgevang word in ons eie lewens. Hy sê, the first and primary business, don't just turn me off, quick, check Facebook and Twitter and Instagram, Facebookgram, you miss so much while you were asleep. You must check everything, which I ought to attend every day. En dan staan hy op en hy kom by sy lesenaar. Oh, good morning, I have so much news for you, so many blog posts, open me, your eyes are open, thus you should be shoveling information into your brain. You missed so much while you were asleep. Come on, let's get into a quick comment section argument. And don't you have a bunch of work to do? Don't you, hey, what are you doing? Hello? Ek hoor so baie hoe ek self die verskoning gebruik, en hoe ander ouens vir my sê, daar is net nie tyd in die lewe, om te strewe na die dinge daarbo toe nie. Ek kan amper nie eers glo dat die Here van my verwag om dit te doen nie, hy weet hoe besig is ek, waarom moet ek nou nog so 'n fisiese ding soos Bybel lees en bid in my lewe inpas? Maar ek wonder of ons werklik doelbewus leef, en of ons eintlik maar net geleef word. Ons dryf swaalf deur die lewe en ons doen wat ons hand vind om te doen. Hier is nou nie, kom ons slaan social media stikkend nie, maar ek dink ons moet, as ons glo dat die Here ons koning is en dat ons geroep word om self ook konings te wees, moet ek regeer oor my tyd. Moet ek regeer oor my prioriteite. Wat ek regeer oor wat ek my lewe mee volmaak. Hier word ons geroep om te sê, as jy besef dat jy saam met Christus gesterf het, en dat jy saam met hom opgestaan het, strewe dan na die dinge daarbo, waar hy is, aan die regterhand van God. Amen.